La Nacia Muzeo en Poznano havas unu el la plej grandaj kolektoj de la pola pentristo Jacek Malczewski, unu el la ĉefaj reprezentantoj de simbolismo el la limo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. Entute temas pri ĉirkaŭ 100 tolaĵoj, kelkdek oleoskizoj kaj granda kolekto de surpaperaj desegnaĵoj kaj akvarelaĵoj. Aktuale dauras la rekonstruado en la muzea alo, en kiu troviĝas la artgalerio de la pola arto. Por ĝia reinaŭguro en la nuna jaro, plej verŝajne en julio, reĝisoro Lech Majewski pretigas premieron de 12 videoetudoj ligantaj al la pentroarto de Jacek Malczewski. En la projekto Jacek Malczewski-Lech Majewski moviĝantaj kaj vivigitaj komponaĵoj el la tolaĵoj de la pentristo funkcios kiel vivaj bildoj kun karakterizaj motivoj kaj figuroj el la pentrista art deponejo de Malczewski. Ĉiujn eblos rigardi sur ekranen Poznano, poste parton de ili ankaŭ en la Pariza Luvro.